Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e martë 4 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. LDK-ja thot se pret që koalicionet dhe partitë e tjera në Kosovë që e kanë rrëzuar qeverinë do ta formojnë qeverinë e re. Presidenti amerikan Donald Trump pritet të thotë evropianëve që të blejnë gaz amerikan e jo rus. Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet Dita e Pavarësisë 4 korriku. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Maqedoni ka urdhëruar konfiskimin e pasaportës së ish-kryeministrit Nikola Gruevski dhe 4 zyrtarëve të tjerë të partisë së tij konservatore VMRO-DPMNE, përfshirë 2 ish-ministra të qeverisë së tij lidhur me skandalin madhor të përgjimit. Ky urdhër është të shpallur dje pasi Gruevski dhe ish-ministri brendshëm dhe ai i transportit, përkatësisht e Gordana Jankulovska dhe Mile Janakijeski, ishin akuzuar të dyshuar se i kanë shkelur rregullat financiare të fushatës së zgjedhore dhe për këqbërje të tjera, gjatë hetimit të prokurorisë speciale për përgjimet ilegale. Në këtë skandale janë përgjuar ilegalisht biseda telefonike të afro 20.000 njerëzve. Gruevski i ka hedhur poshtë akuzat dhe i ka fajsuar spionet e jashtëm. Skandali ka shkaktuar krizë politike dhe zgjedhjet në dhjetor të vitit të kaluar, me rast ka përfunduar sundimi 10-vjeçar i partisë VMRO-DPMNE të Gruevskit. Mëse 100 vet janë akuzuar deri tash në kuadër të hetimeve për përgjim. Korea Veriore pretendoi sot se në mënyrë të suksesshme e ka testuar një raketë re ndërkontinentale balistike që ka kapacitet për të arritur në secilin cak në gjithë botën. Ky test është hapi fundit i Koreas Veriore për zhvillimin e sistemit për bartje të armatimit atomik, që do të ishte i aftë për ta goditur secilën pjesë të Shteteve të Bashkuara. Ushtria Koreas Jugore tha se raketa veri koreane ka fluturuar 930 kilometra para se të binte në detin e Japonisë, afër një zone ekonomike ekskluzive japoneze. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në rrjetin Twitter ka kërkuar që Kina, që është aleati më i madh i Koreas Veriore, të ushtrojë lëvizje të rënde në Korenë Veriore dhe një herë përgjithmonë ta përfundojë këtë marrëzi. Agjencia Associated Press ka raportuar mbrëmse ka kërkuar nga një gjyqtar në Washington që ta refuzojë padinë për shpifje të pasanikut rus Oleg Deripaska, që ka lidhje me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Manjati aluminit Oleg Deripaska në muajin maj e ka paditur agjencin AP për shkak të një raporti në mars të këtij viti në të cilin janë zbuluar lidhjet e tij të deritashme me ish kryesuesin e fushatës së presidentit amerikan Donald Trump. Deripaska tha se artikulli nuk ishte i sakt. Në këtë padi, zoti Deripaska thot se raporti AP-s krijonte përshtypje se lidhjet private dhe tregtare të tij ishin dhe ende mund të jenë thellësisht të gërshetuara me fushatën kundërthënëse të Trumpit. Por AP-ja tha se raporti e bën të qartë se marrëdhëniet e Deripaskës me Paul Manafortin kishin përfunduar disa vite më parë. Amerikanët të sot e festojnë ditëlindjen e vendit të tyre, 4 korrikun, në mënyrë tradicionale me fishek zjarre, parada të vogla në qytete dhe me gara ushqimore jo të zakonshme. Në New York pritet që turma e njerëzve ta shikojnë shohun me fishek zjarre të kompanisë Macy's, një manifestim tradicional në ishullin Kani e ngjarje të tjera. Në Washington, presidenti amerikan Donald Trump për të parën herë feston ditën e pavarësisë në shtëpinë e bardhë, duke i pritur në piknik familjet ushtarake, raporton agjencia AP. Në një muze në Boston do të ekspozohet njëra prej 14 kopjeve origjinale të deklaratës së pavarësisë, ndërsa pritet që qindra mijëra njerëz ta shikojnë shohun me fishek zjarre në këtë qytet. Po ashtu pritet që afro 15.000 njerëz do ta fitojnë statusin e shtetasi të naturalizuar në gjithë Shtetet e Bashkuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqës të lidhjes demokratike të Kosovës thonë se po presin që koalicionet dhe partitë që kanë fituar numër më të madh të votave së bashku me pakicat ta formojnë qeverinë e re pas së zgjedhjeve të 11 qershorit. Sipas tyre, ka pasur disa ftesa për takime për mundësinë e koalicioneve, por LDK-ja nuk është e interesuar dhe këto parti që e kanë rrëzuar qeverinë më parshme tash duhet ta formojnë kabinetin e ri. Kronike Arton Konushevcit.
Agim Veliu, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aparatin Evropa e Lirë, se janë duke pritur që partitë që kanë marrë numrin më të madh të votave bashkë me partitë e pakicave të formojnë qeverinë.
Ne po presim qeverinë me formua ata që e kanë rrëzuar qeverinë, ata i kanë numrat, do të thonë na po presim që pani bashkë me vetëvendosjen edhe me listën serbe me pakica tjera me formua qeverinë. Këta janë ata që e kanë rrëzuar, këta janë ata që janë bërë bashkë, edhe po presim që ata ta formojnë qeverinë. Ne nuk e kemi, nuk ne e jepet ajo mundësi, fillimisht.
Veliu tha se Lidha Demokratike e Kosovës ka pasur disa ftesa për takime me mundësinë e koalicioneve, por tash për tash, siç thot ai, nuk ka interesim.
Unë jam i thëtari asoj që ne më mirë shumë në opozitë se sa me hynë varianta që nuk jenë të avashme për LDK-n. Qëndrimi jonë është kë që ne njëre për njëre nuk jem të interesuar që hymë këto varianta.
Pa Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se koalicioni PAN, si koalicioni me mësë shumë të vota, do të formoj qeverinë e re.
Ne kemi votat, do të gjartemi vota për të formuar qeverinë, mirë po që Zotja Aradinaj është i gashën të bashkëpunoj dhe të lidh marveshje edhe me LDK-n për të pas një qeverinë më stabile dhe më funksionale.
Lekaj duke komentuar deklaratat e politikanëve nga Lidha Demokratike e Kosovës se nuk duan të hyjnë në koalicione me partitë që tashmë pretendojnë se do të formojnë qeverinë, tha se në politikë nuk duhet të mbahen inate, por sipas tij duhet të mendohet për interesat e vendit e jo ato personale.
Nuk është hera e parë që jam deklaruar LDK-a, Lidha Demokratike e Kosovës, që ka pas edhe kundërshtime të fuqishëm edhe para krizit që të formojnë një koalicion me PDK-n, mirëpo është formuar ai koalicion. Dhe në politikën e shoh më tepër interesin e vendit dhe interesin e subjektit si tërsi, jo individëve caktuar, është rasti që të tregojmë që dalmi jashtë komizave të interesit të subjektit politik apo grupeve apo individëve caktuar.
Po ashtu edhe Lëvizja Vetëvendosje pretendon ta formojë qeverinë duke besuar se koalicioni PAN nuk do t'ja dalë të siguroj minimumin prej 61 votave në kuvend. Lëvizja Vetëvendosje pret që të ketë partner të koalicionit Lidhjen Demokratike të Kosovës bashkë me partitë tjera që janë pjesë e saj. Tinka Kurti nga zyra për media në Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se Vetëvendosje do ta formojë qeverinë.
Ne besojmë që populli ka votuar për ndryshime. Lëvizja Vetëvendosje është bërë partia më e madhe, kurse PDK-ja është dërguar në opozitë. Ne duhet të bëhemi bashkë që pas kuvendit të ri të kemi edhe qeveri të re. Rrëzimi i qeverisë është ngjarje vjetër, duket sikur Zoti Veliu i ka gatruar gjërat duke filluar